Dere igjen, på litt annen måte, men likevel. Øyvind Slåtta heter jeg og skal få lov til å tale for dere i dag. Og jeg har bare lyst til å fortelle om en venninne jeg har som heter Elin. Hun er oppvokst oppe i Froland, men jeg ble kjent med henne da hun bodde i Heggedal i Asker, som er der hvor jeg bor. Og både Elin og jeg, vi har barn som er omtrent på samme alder. Og både Elin og jeg, vi jobber i kirke. Og både Elin og jeg har vært ute i misjonstjeneste. Og både Elin og jeg har forkjærlighet for og har tidvis eid veteranbiler. Vi treffes ikke så veldig ofte. Det kan være måneder mellom hver gang. Så det er mange ting vi må oppdatere hverandre på når vi treffes. Og åpningsreplikkene når vi møtes, det kunne vært så mye forskjellig. Får du start på folkevognboble om dagen? Går det greit på kirkekontoret? Er han ålreit, han nye presten? Holder du kontakt med vennene dine fra misjonstida? Har jentungen deres sluttet med bleie? Sover dere forresten noe særlig om natta? Men Elin, hun er ikke som alle andre småpratere. En gang så traff jeg henne i matkø. Vi skulle spise taco-buffet sammen. Og Elin og jeg stod bak hverandre, og hun tittet på meg, og så er åpningsreplikken hennes: Øyvind, er du fortsatt glad i Jesus? Og jeg ble litt sånn overrasket, for hun snakket ikke til meg som bilentusiast, hun snakket ikke til meg som småbarnspappa, hun snakket ikke til meg som pastor, men hun snakket til meg som Jesus etterfølger. Så jeg ble litt sånn forfjamsa, men måtte jo svare som sant var det, at ja, Elin, jeg er fortsatt glad i Jesus. Når jeg besøker dere i dag, så er det som ansatt i internasjonal avdeling i Misjonskirka Norge. Og så forteller jeg den historien litt for å sette litt sånn fokus på hva er egentlig Misjonskirken Norge? Hva er det som kjennetegner oss? Og for noen år siden så ble det gitt ut et hefte av Norges kristne råd som beskrev særpregene med de ulike kirkesamfunnene i Norge. Og Reidar Salvesen, som skrev om misjonskirken, han jobber på Ansgarskolen, han skrev som følger: Misjonskirken Norge er først og fremst et fellesskap av mennesker som ønsker å følge Jesus. Og hvor lærespørsmål det og er nedtonet i forhold til den kristne fellesskapet og praksis. Altså, Misjonskirken Norge er først og fremst et fellesskap av mennesker som ønsker å følge Kristus. Så når jeg snakker til dere i dag, så er det først og fremst for å vise at vi er i en bevegelse av mennesker som ønsker å følge Jesus. Og så skal jeg peke litt på hva det kan bety, da, rent sånn i praksis i Misjonskirken Norge i dag. Vi skal åpne Bibelen sammen, og da skal vi gå til Lukas evangeliet kapittel 4. Jeg har fått med meg at dere har vært i apostlenes gjerninger de siste søndagene, og Lukas evangeliet er jo egentlig bare del 1 av samme bok. Lukas 4, da er Jesus veldig tidlig i sin tjeneste, og han kommer til sitt eget hjemsted, han kommer til Nazaret, og her kommer han inn i synagogen for å undervise. Når du åpner Bibelen, så prøv å se for deg stedet. Kanskje kjenne etter lukta. I alle fall forsøk å forestille deg menneskene som er der. Både de som lytter, og den Jesus som da underviser. Hør spesielt etter hva han sier. Lukas 4, fra vers 16. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de han profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, og for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da å si, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Kjære Gud og himmelske far, takker deg for ditt ord til oss i dag. Dere om at du må komme med din hellige ånd og åpne dette skriftstedet for oss. Bruk noe av det jeg har forberedt og talt oss på denne søndagskvelden. I Jesu navn. Amen. Så har jeg lyst til å si litt sånn før jeg begynner på det som handler om det internasjonale og mange sånne ting, at hvis du har en litt sånn sliten nepp og dag og ikke orker så veldig mye mer, så har jeg bare lyst til å si, heng deg opp i det verset at Jesus kommer og sier at det er et nådens år fra Herren. Og så kan du bare lene deg tilbake og hvile i den nåden, i stedet for å lytte til mye av det andre jeg snakker om. Men i den teksten vi har lest, så er det ikke småtterier det som Jesus sier om seg selv. Jesus tar åndelig autoritet, og så sier han, Herrens ånd er over meg. Og han sier at han har fått et oppdrag. Og dette oppdraget, som jeg leser det, består både av en veldig fysisk del og en veldig åndelig del. Og den Jesus som jeg kjenner og som jeg er glad i, han er både veldig fysisk og veldig åndelig. Han er både veldig menneske og veldig Gud. Han er både nåde og sannhet. Og så tenker jeg det, apropos jul som vi snart må begynne å snakke om, så er jo det liksom det vakre budskapet med jula da. At det er en Gud som tar himmelen med ned på jorda. Tar det fysiske mennesket veldig på alvor, samtidig som han peker på at det finnes en himmel også, og at den også er for oss mennesker. Så opplever jeg at denne teksten har veldig mye av den fysiske delen i seg. Gud og Jesus, de antyder i den teksten her at de har noen favoritter. Den teksten gir noen hint om det. Enkelte grupper som får veldig mye oppmerksomhet av Jesus gjennom hele hans tjeneste. Fattige, blinde, undertrykte, fanger. Så kan vi godt gjøre den teologiske øvelsen og si, ja, hva er det overført betydning inn i vår setting i dag? Hvem er det som er disse ulike kategoriene? Men la oss holde oss til den litt bokstavlige og nærmeste tolkningen. Fattige. De som har lite. De som strever med å få endene til å møtes. De som sulter som konsekvens av sin fattigdom. Som ikke får sendt barna sine på skole. De som ikke får helsehjelp når de trenger det. De som lever med under $2 om dagen. Eller i mest ekstreme tilfeller under $1 om dagen. Blinde. De som ikke har syn. Som er syk på en måte som hemmer deres liv helt sånn vesentlig. Som ikke kan fungere og bidra inn i samfunnet. Som alle andre kan. Fanger. De som sitter i fengsel eller på en annen måte er fratatt sin frihet. Eller undertrykte. De som av strukturer eller enkeltpersoner ikke får være den de er skapt å være. Bare opplysningen fra meg til dere om at disse gruppene finnes, er jo en dårlig nyhet. Og jeg tror det var også på det på Jesus sin tid, bare det å erkjenne at disse gruppene finnes er en dårlig nyhet. Og det er fire grupper som også får veldig lite gode nyheter. Og så kommer Jesus og sier, vet du, at jeg er gode nyheter for disse gruppene. Jeg er kommet for å rope ut gode nyheter til dem. Hvis du ser på misjonshistorien til Misjonskirken i Norge, helt fra slutten av 1800-tallet, da vi slo oss sammen, noen få frie misjonsforeninger, for å bli det som nå er Misjonskirken i Norge. så har de gruppene i veldig stor grad fått lov til å være med å prege vår virksomhet. Først har jeg lyst til å si noe om fattige. Og det er spesielt Colombia, da, som er det landet som jeg kjenner godt, hvor jeg har vært misjonær i noen år. Et land med enorme forskjeller, med veldig rike mennesker og veldig fattige mennesker. Så har Misjonskirken alltid fokusert på de fattigste. De bydelene hvor det er flest fattige mennesker, der satser Misjonskirken. Det er ganske lite prestisje i det. Det er ganske lite kollekt å hente i det å jobbe med fattige. Det er lite prestisje å være pastor i et sånt område. Men de fattige, de ligger oss spesielt på hjertet som Misjonskirke. Altså de blinde. Siden 1990-tallet så har Misjonskirken Norge vært en del av en organisasjon som heter IAM, eller IAM. International Assistant Mission er det forkortelse for. Det er en kontekst hvor det å forkynne evangeliet, det er forbudt. Det er i Afghanistan. Det å være kirke er forbudt. Men det er ikke forbudt i det landet at blinde kan få syn igjen. Derfor så begynte vi å jobbe der i Afghanistan med øyeklinikker og med optikere. I 2019 så er det 187.370 mennesker, afghanere, som fikk en synsundersøkelse gjennom IAM. 9.888 synsoperasjoner ble gjennomført av IAM i 2019. 25.836 briller ble delt ut. Og 401.029 øyedråper ble delt ut. Tall som egentlig ikke er så mye annet enn illustrasjoner, men det sier noe om at mennesker i Afghanistan fikk synet tilbake. Blinde fikk se. Oppe i venstre hjørne der så er det bildet av Sofia de Bunch sammen med barnebarnet hennes Mauricio. Sofia, hun døde nå tidlig i november. Hun var en fantastisk rå dame som jeg har kjent gjennom noen år, som har hatt ansvar for fengselsarbeidet som Misjonskirka i Colombia driver. Og hvis du har sett TV-dokumentarer eller narkos og sett liksom innsida av colombianske fengsler, så vet du at det er skikkelig hardcore kristen tjeneste å skulle få kallet sitt til å evangelisere inni de fengsla. Men i flere omganger så har vår misjon og våre søsterkirker i Colombia opplevd vekkelser på innsida av de fengslene. Så store endringer gjorde det i Cárcel Bella Vista, som du ser på bildet, i Medellin, at det gikk rykter om at den norske misjonæren og hans colombianske misjonærkollega, at de hadde fått bestikkelser enten fra et av kartellene eller fra den colombianske regjeringa for å oppnå den freden som oppsto inne i fengselet. Men de mener begge to at de aldri feika den freden, men at den freden som oppsto i fengselet, den var det Jesus som hadde forandra mennesker til at det blei sånn. Fanger, de som er slaver av ulike ting, stoffmisbruk eller andre ting. Og undertrykte. De siste åra så har vi i Misjonskirken dreid mye av vårt internasjonale fokus over på de undertrykte. Hvem er det som blir undertrykka i samfunnet vårt i dag? Blant annet kvinner i Kongo, som utsettes systematisk for vold i hjemmet, på skolen og ellers i samfunnet. Og kirka selv går ikke klar av det. Derfor begynte vi å jobbe på innsiden av kirka med den systematiske volden som er mot kvinner. Barn i Colombia som opplever at oppdragelsesmetodene hjemme, de er styrt av frykt og vold og trusler. Eller som på bildet, urfolk i Kongo-Brazzaville som diskrimineres og bankes opp, og som samfunnet bare godtar at ja, men sånn er det jo mot urfolk. Skal vi bare akseptere at det er sånn? Og så er det nettopp de gruppene da, som vi får lov til å jobbe diakonalt med gjennom de kirkene og de organisasjonene som vi er i de landet i over 120 år for fattige, blinde, fanger og undertrykte. Og da har jeg lyst til å lese en historie for dere om Amparo. Og den historien som jeg skal dele med dere, den ikke skrevet som misjonsinformasjon. Men det en del av en masteroppgave som en som jobber i misjonskirka i Medellin har skrevet. Men så kan dere jo lytte etter, kan det være at Gud eller Jesus på ferde også i Amparo sitt liv? Amparo en dame da som bor i Colombia og har en ganske typisk, kanskje, historie for kolumbianske kvinner på hennes alder. Amparo. Hennes nærmeste omtaler henne som en vinner, en overvinner. Amparo hjemmeværende, nettopp fylt 60 år, og drømmen hennes å bli pensjonist. I 13 år har hun bodd i bydelen Granizal i Colombia, som hjertet av den nest største bosetningen av internflyktninger i Colombia. Amparo fra et sted som heter Tres Esquinas. Hun nekter å bli kalt internflyktning, for hun sier «Internflyktning, det en merkelapp som myndighetene setter på oss for å kategorisere. Min selvforståelse at jeg en bondekvinne som har blitt fratatt jorda si.» Hun forteller «Da jeg bodde i Tres Esquinas, så hadde jeg et lite småbruk på landet, og jeg hadde et hus inne i byen. Vi flykta da illegale vepnede grupper tok kontroll over området, for da ble frykten og redselen for stor. Å leve den usikkerheten, og med den frykten, spesielt etter at disse gruppene tok med seg to av våre gutter. For det som skjer når de har tatt to av guttene våre med seg, at de følger med på hver bevegelse vi gjør. Hvem snakker vi med? Viser vi frykt? Hvem løper vi til når vi blir angrepet? Det hadde de gutter ute for å følge med på. Små spioner. Gutter som vi oppvokst med. Så ja, frykten ble stor, og det vi frykta mest var at de også skulle komme hit til vårt lille småbruk og massakrere. Det var da vi ble så redde at vi flykta. De hadde tatt to av guttene våre, og frykten var at vi var de neste. På et tidspunkt så oppsøkte jeg guerillaleiren på jakt etter gutta mine. Mine egne gutter ville ikke være med meg ned til landsbyen igjen, men jeg fikk med meg 6 unge gutter tilbake. 6 unge gutter som var gått lei av guerillalivet. Jeg redda 6 gutter. Men disse 6 ble straks skyld i sin egen død. For etter at de var blitt frigitt, så begynte noen av dem å stjele, mens andre var store i munn og snakket høyt om hvordan livet i leiren hadde vært. Avtalen da de ble frigitt hadde vært, dere forteller ikke til noen hvor dere har vært og hva dere har sett eller hvem dere har vært ledet av. Den ene måtte begrave sin egen lillebror. Senere sto en annen bror for hans begravelse, som senere ble drept selv. Jeg snakket med mannen min og sa, dette får ingen lykkelig slutt. Se hva som skjer. Vi hadde det lille småbruket. Et par gode hektar, et hus, ei elv, et sted å dyrke, et sted til dyrene. Ukedagen i hardt arbeid på gården, helgen inne i landsbyen i huset der. Her jeg bor nå, ser jeg ikke noe av det. Jeg savner familien min som ikke her. For vi levde som storfamilie. Samlet oss til fest, sperret av gata og grillet hele dyr. Alle delte og hadde alt til felles. Her vi bor nå, skjer ikke det. Her bor folk mest hver for seg i sine hus. Spiser alene og deler ikke med naboen. Vi hadde jo overvunnet fattigdommen. Men se hva vi lever nå. For et par år siden fikk vi erstatning, fordi vi var internflyktninger. Dere har blitt utsatt for vold, sa de. Sannheten at det et mønster som repeteres. Den ene voldelige konstellasjonen avløser den andre. Jeg tappte roen. Jeg tappte freden. Og jeg tappte eiendommene mine. Og jeg endret meg totalt flere ganger. Før konflikten var jeg en lykkelig dame. Jeg var alltid den morsomme, leende typen. Veldig aktiv var jeg involvert i alt mulig. Så kom perioden da vi måtte flykte, og jeg ble stille, jeg ble sjenert. Jeg ville ikke dele med noen. Ingenting var bra. Jeg fant ikke ro noe sted. Etter hvert fikk jeg jobb, en grunn til å gå ut, og humøret og pågangsmotet kom tilbake litt etter litt. Men jeg var fortsatt preget av tristhet, fattigdom, behovene, og alt det var veldig synlig. Men så kom endringen. Jeg involverte meg i noen grupper, blant annet ei bønnegruppe. Ble med på noen kurs, og før jeg visste ordet av det, var jeg med på prosjekter, og sinnet mitt klarna opp, og tristheten er borte, og jeg har funnet nytt liv og mening. Tro det eller ei, jeg har til og med døpt meg. Den siste perioden har vært god. Jeg har fått tilbake roen. Jeg er våken og fornøyd. Og på tross av at helsa ikke er den samme lenger, så er jeg en fornøyd dame nå. Jeg vant. Jeg overvant. Og nå er jeg til og med student, snart ferdig med 5. klasse i november. Jeg er en modig kvinne. En stå-på-kvinne. Jeg vil ikke forbli et offer. Nei, det er jeg for lengst ferdig med å overvinne. Amparo, hun er en del av et lokalsamfunn, et prosjekt og en menighet, en misjonskirke i Colombia. I sin bok Center Church fra 2012 så viser forfatteren Timothy Keller flere modeller og akser om hvordan en kirke må jobbe. En av modellene handler om the city, eller samfunnskulturen som vi gjerne må kalle det. Og aksen som den modellen går på er mellom overkontekstualisering og underkontekstualisering. Keller mener det er viktig for alle menighetstyper å forstå sin kontekst. En ny menighet består ofte av mange mennesker fra lokalsamfunnet, ulike mennesker. Over tid så etablerer det fellesskapet seg, og så får man mer faste relasjoner og faste former å være sammen på. Og så vil menigheten ifølge han gradvis redusere muligheten for å inkludere nye mennesker jo mer etablert den blir. Og den utviklingen kan også redusere forståelsen av sitt eget lokalsamfunn. Og nettopp derfor så ser jo menighet så veldig ulikt ut. Hvis du driver menighet i Hevdal øverst i Telemark, så kan det være helt innenfor å bruke cowboyhatt på gudstjeneste. Når du planter menighet på Fornebu, så kan det kanskje være greit å la cowboyhatten ligge hjemme når du går på gudstjeneste. Hvis du vil være lys i Afghanistan, så må du legge bort alt du tenker om kirke. Alle metoder du kjenner, og så må du jobbe helt annerledes. Kanskje er øyenlegen den egentlige presten i Afghanistan. Og overalt hvor vi er som misjonskirke i Norge, så treffer vi på mennesker og lokale ledere og pastorer og misjonærer som er ekstremt gode på nettopp dette. Å være menighet og være kirke akkurat i den konteksten de er i. Som i bydelen der Amparo bor, hvor konteksten er eldre mennesker som er drevet på flukt, sånn som Amparo. Og så bor de der sammen med barna sine og barnebarna sine, som er oppvokst i disse okkupasjonsområdene med denne rotløsheten. Det er en bydel som er full av unge jenter. Jenter som normalt har som framtidsperspektiv at de blir gravide, veldig unge, og sannsynligvis ganske fort eneforsørgere for sin egen lille familie. For disse unge jentene så har menigheten der startet med jentefotball. Treninger og temasamlinger på fredager, og kamper og turneringer i helgene. Jeg har vært med på noen av de temasamlingene. Og når du putter 40-50 kolumbianske tenåringsjenter fra en sånn kontekst inn i samme rom, da skjønner du at dette er bare enormt langt fra fredagskveld på loftet i misjonskirka hjemme i Drammen. Det er så mye hormoner, det er så mye kropp, det er så mye snakk, det er så mange erfaringer, og det er så mange tragedier, og det er så mange skjebner inne i samme rom, at jeg som norsk mann blir helt overvelda. Så er det der, og nettopp der, at pastor Carlos eller Maria Kristina eller Henry kan ta ordet og forsøke å snakke sammen om det å leve sammen i fred, om det å bli fri fra det man er fanget av. For målet, om det er på Fornebu eller om det er i Drammen eller om det er Bjølsen eller Granizal i Colombia, det er at mennesker skal velge å følge Jesus, og at de skal kunne si, akkurat som Jesus sa i synagogen, at i dag blir dette skriftordet oppfylt. For det er min drøm, både for oss som lokale menigheter og for oss som internasjonal bevegelse og misjon, at de fattige skal få høre et godt budskap, at fanger skal få frihet, at blinde skal få syn igjen, at undertrykte skal bli satt fri, nettopp fordi også at det er et nådens år fra Herren. Det handler også om noe mer enn kroppen, det handler også om at det kommer en frihet, det kommer en frelse, og det kommer en billett fra Gud, en gratis billett til evigheten sammen med han. Så jeg har lyst til å invitere dere inn i det. Takke på vegne av den avdelingen som jeg jobber med, for den innbetalingen vi har registrert på kontoen vår, for flere hundre tusen fra Bjølsen Misjonskirke. Det er helt fantastisk og overveldende for den jobben som vi står i, så er det enormt oppmuntrende. Så jeg har bare lyst til å takke for det. Og samtidig være frimodig nok til å være med og be dem om en enkelt gave etterpå, som en respons på det å være med på dette store oppdraget internasjonalt. Og så har jeg lyst til å be dere med, invitere dere med inn i den sendelsen og den utsendelsen som det handler om å være misjonskirke. En sendelse som dere per i dag har til Bjølsen. En sendelse som vi står sammen om som kirkesamfunn til Fornebu. En sendelse som for min del var fra deres menighet i Bjølsen til Drammen, misjonskirka der som jeg er pastor nå. Så har vi vedtatt en plan som kirkesamfunn for de neste 10 årene som skal handle om at vi vil tro, vi vil sende og vi vil plante. Så vi vil hjelpe mennesker til tro, og vi vil styrke sendelseskraften vår, og vi styrker kraften vår til å plante. Jeg har lyst til å invitere dere med på det. Både som enkeltpersoner der dere er, og der hvor dere kan se for dere i fremtiden. Om det er at dere skal bevege dere fra Oslo til et annet sted i Norge, eller om dere skal bevege dere ut i verden for en kort eller lengre periode, så trenger vi arbeidere på alle områder, helt fra i det daglige med barn i Colombia til øyeleger i Afghanistan. Alt står på vår ønskeliste over folk vi vil sende, like til jordens ender. Jeg har bare lyst til å takke for oppmerksomheten med dette bildet fra en ganske sånn fersk samling for menighetsplantere i Misjonskirken Norge og Baptistsamfunnet. Kanskje dere ser noen kjente mennesker der. Jeg har lyst til å be en bønn om at det skriftordet som vi leste også skal få lov til å være virkelighet og oppfylt i dag. Herre Jesus, kommer til deg i dag som dine barn, som hviler i din nåde. Vi har fått lov til å ta del i det at du ropte ut et nådens år fra Herren, at vi kan legge oss i dine hender og ta imot din store nåde. At vi ikke trenger å prestere hverken med vårt liv og vår tjeneste eller vår lommebok for å nyte fullt ut av den frelsen som du har for oss. Så ber jeg deg, Herre, om at du likevel må utfordre oss på å være en del av den sendelsen som du satte i gang med Jesus. At vi må få lov til å være sendt til Bjølsen, til Østlandet, til Norge og like til jordens ende. Ber om at både lokalmenighetene våre og misjonsarbeidet må få lov til å være med og oppfylle det skriftordet som vi leste sammen. At det må være et godt budskap for fattige. At blinde må få syn igjen. At fanger må få frihet. Og at undertrykte må få lov til å også få oppleve frihet og bli satt fri. Ber om visdom og kraft for oss som jobber med det til daglig, for hvordan misjonen skal se ut i dag og i årene fremover. Ber for våre fantastiske samarbeidspartnere og kollegaer og ledere og pastorer og misjonærer ute i verden. Ber deg for de som planter i Norge. Og ber deg for de som i dag lever i en helt annen kontekst enn det vi gjør. Og som er menighet på sin måte, i sin smittesituasjon og i sin kontekst. Takker deg for at vi kan få lov til å være en del av dette med vårt liv og våre penger. I Jesu navn. Amen.